Salute, Jonathan. Detsininesim capitul. Capitul Detsinin. Li proxim die, Jonathan pensa pri su letres. Il pensa que li unesim letre deve haer esset miset, e nu ea a London. Il time, proque titri letres esset forsan li ultim letres, quelles il va haer scrit in su vive. Jonathan pensa, quo far? Il pensa che il ne quande hat videt li compto durante li giorne, ne un ves. Allor, esque il dormi durant que li alteres es vigil? E esque il es vigil durant que li alteres dormi? Si il vel poser intrar li chambre del compto, il vel poser trovar un bon cose a far. Forsan, il vel trovar qualmen exear li castelle. Ma li porta es sempre cludet. E serat, quam sempre. Il pensa pru, ma forsan un grimpada. Si il grimpa li mur, vers bas, forsan il vel poser intrar li altri loc in li castelle, tra li fenestre. Si li cosas va mal, allor, il va morir. Ma in ti loc ites plu bon morir, quam esser pos sempre un prisonario. Il scri suides in su giornale a mina, e peti li auxilie de Deo. Jonathan exea del fenestre de su chambre, pensante, ad evidentiae mina, ad evidentiae mia amica in London. Exter li fenestre, Jonathan vide, que li mur, es ne tre des facil. Itanc ne es tre facil, ma ne impossibil. Il vide vers bas, un ves, e comensa grimpar in bas, vers li fenestre del compto. Interessant cose, li grimpada esset plu facil quam il hat pensat, e il facilmen grimpat til li chambre. Jonathan esset tro excitat por timer. Il intra li chambre de compto Dracula, e vide circum se. Dracula ne es in it. In li chambre es ordissim cosas, tables, stulas, con mult polve. Vidente li tables e li stules, Jonathan save que Dracula ne quande usatles. Il vide anc, oh, aure. Li aure es tre old, e veni de different landes et cites. Italia, Britannia, Austria, Hungaria, Grecia, et Turcia. Ma anc li aure have mult polve. Dunc, Dracula usat ni li tables e stules, ni li aure. In un loc in li chambre il vide un grandissim porta. It neas serrat, e Jonathan aperte et. Pos li porta es un scaliere. Il vide li scaliere, quel ea in bas. Quant scalunas have li scaliere? Durantque il ea in bas, il di, un scalun, du scalunes, tri scalunes, li scaliere have mult scalunes. Nu Jonathan es tre bas, e ne pose vider mult. Si, il ne pose vider li sole. Si tre bas, Jonathan senti un tre mal odore. Oh, quoes li odore? Durantque il ea van, li odore deveni plu e plu mal. De nov, il vide un altri porta. Anc ti porta es grandissim. Il aperteit. Nu, il vide uilas, in un ancian capella. Ma il vide que ti capella ha esset usat por li corpores del mortes. Il vide li buxes quelles li Slovacos hat apportatsi. Jonathan sercia por personas. Il sercia e sercia, ma nequias in li capella. Jonathan vole trovar alquo, e vide li tot suol e omni buxes. Il vide un buxe, du buxes, tri buxes, in tot quinant buxes. Ma quoes to in undel buxes?